duru ana wanaagsan aan dhammaantiin dhegaystayaal, halkani waa Washington laanta af Soomaaliya v o a si toosa uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogayaga v o a somali .com. waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 2 bisha Noofembar ee sannadka 2023. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee magaceeda loo soo gaabiyo Sodma oo sheegtay in ay u diyaar garoobeen u gargaaridda dadka ku waxyooloobay fatahaadaha iyo weliba dabaylaha xilliga dayrta ee roobka ka curanaya Soomaaliya.
gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo umta ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay. dabcan dhinaca jubbadane waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalkao dhan.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan odayaasha Puntland oo ku baaqay in doorashada aana dib loo dhigin isla markaasina lagu galo qaabkii hore ay doorashada u dhici jirtay, iyo weliba qodobo kale oo ay kaalmihii heesu ka mid yihiin ayaa dhegeystayaal aanu idiin haynaa haseyeeshe. marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegtay in sarkaal ka socda waaxda qaabilsan xakamaynta hubku uu hogaamin doono wafdiga wadaxaajoodyada hubka nukliyeerka Maraykanka iyo Shiinaha ay wada yeelan doonaan. inkastoo wasaaraddu aanay shaacinin islamarkaana aanay carabaabinin magaca mas-uulkaasi ka qayb galay ama hogaamin doona wadaxaajoodyadaasi. sida qorshayaashu ay xusayaan labada dhinac, sidoo kalena amaanilada sida qorshayaasha labada dhinac ay xusayaan islamarkaana la isla gartay, ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinuhu sheegay in labada waddan ay yeelan doonaan wadahadal islamarkaana ay isweydaarsan doonaan arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xakamaynta hubka. wadahadalladan ayaa imanaya maalmo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi uu la kulmay saraakiil sarsare oo dowladda Maraykanka ka mid ah, iyadoo labada dhinac ay isla garteen inay yeeshaan kulamo xidhiir ah mustaqbalka dhow. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay dalka Nigeria intii u dhexaysay maalmihii Isniintii iyo Salaasadii kadib markii maleeshiya looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda Boko Haram ay rasaasa ku fureen dadkii halkaasi ku sugnaa, sidoo kalena ay dhulka miino ugu aaseen. waxaana uu noqonayaa weerarkii ugu horreeyey islamarkaana ugu weynaa ee halkaasi ka dhaca muddo gobolkaasi waqooyi bari ee waddankaasi Nigeria muddo 18 bilood, sida ay booliisku sheegeen. weerarka ayaa ilaa iyo 8:00 fiidnimo ee Isniintii ka dhacay tuulada Gurokaya, sida uu sheegay Cabdikariim Dungoos oo ah taliyaha booliiska Gedmam oo ku sugan markaasi Yobe. waxaana uu intaasi sii raaciyey in rag hubaysan ay rasaasa ku fureen dadka tuulada, islamarkaana ay halkaasi ku dhinteen ugu yaraan 17 qof, kadibna ay miino ay dhulka ugu aaseen Salaasadii ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo xilligaasi kasoo noqonayay aaska dadkii hore ee ay weerarka hore ku dileen kooxdaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. wagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan. Aan ku bilownay roobka dayrta ayaa meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya ka daaya, kaasi oo meel kasta ama meelaha qaar aan idhaahdee fatahaadu ay khasaare, dhimasho iyo weli burbur hantiyada ay geysteen. Hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee SODMA ayaa sheegtay in ay u diyaar garoobeen inay gargaaraan ama ay gargaar siiyaan dadka intii karankooda, islamarkaana ay meelaha qaarna haddaba gaarsiiyeen raashin iyo dawo. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahan ka waraystay guddoomiyaha hay-adda SODMA, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Tii xaaladan ilniinada iyo fatahaadani muddo ayay hay-addu digniin ka bixinaysay. Dabcan sanadkan oo dayrtan waxaa la filanayaa roobab aada u tiro badan, webiyada oo soo buux dhaafo fataho, waxyaabahan faraadka loo yaqaano oo biyuhu ay kasoo baxayaan buuraha iyo oo ay dabcan meelo ay saameynayaan, qiyaastayni runtii waana bilaabatay. Culeysku hadda wuu bilowday, haba u badnaato biyahan daadadka ah oo faraadka oo roobka daayo ama buuraha kasoo degaana ama tirugu ha keenaan, iyo webiyada hadda webiga ugu daran uu yahay Jubba runtii dhimashas geysatay, khasaare nafeeda, khasaare hantiyadeed oo beerihii dalagga laga filinayay runtii ay biyo dhex yaalaan. Marka culeyskaas uu jiraa hay-addu dabcan haddii laga tago xaaladaas iyo kadigitaanka, waxay un diyaarisay qorshooyin ay balaana oo dadka marka horentood looga saarayo meelaha ay xaaladu ay dhibaatadu ay ka imaan karto. Dabcan waxyaabahaas inta badan waa lagu guuleystay. Dabcan meelaha qaarkood oo hadda saameynta olredi ay saameysane iyadu qaarna horey wax usii geysay, waxna hadda ayaan ka geynay oo aan ka shaqeynaynay. Dabcan hay-adaha iyo dowladaha karantoo saaxiibkanaane waan ku tartarsiinay oo dabcan iyagana way nala wadaan.
Waa tahay, waxaad ka dhawaajisay in dhimasho meelaha qaar laga soo warinayo. UNH oo kale warbixin ay soo saartay waxay sheegtay in 400,000 ay ku barakaceen roobkii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay. Marka wax gargaar ah ama tallaabo aad qaadeen oo dadkaasi lagu gargaarayo ma jiraan?
Walaalow, gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo inta ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay. Dabcan dhinaca Jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. Fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalka oo dhan. Waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow Beledweyne oo aan ognahay iyada laftakeeda in wax haddana uu olredi saameeyey saameyn xoogana ay ka imaan karto sida qiyaasta ay tahay. Marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda Soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yar yahay, laakiin dabcan intii tabartayna waan dadaalaynaa saaxiib.
Guddoomiye, ma jiraa diiwaan ilaayo hadda aad haysaan inta hadda roobabka ay bilowdeen ama daadadku ay bilowdeen oo idin soo gaaraya oo ku aadan ama dadkii barakacay ama dadka waxyeelada ay kasoo gaartay? Dabcan waxaa sheegtay in meelo ka mid a jubooyinka dhimasho laga soo sheegayo, marka diiwaan ilaayo hadda aad haysaan ma jiraa?
Walaalow, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan horta roobabku marka hore waxaan filinayna inay Oktoobar ama bilowgeeda ama dhexda bilowdaan. Hadda dabayaaqadii Oktoobar November taata aan gelayno, dabcan wayna sii socon doonaan November ilaa December waan filanaynaa. Culeyska ugu badana November ayuu imaan doonaa ilaa hanoo sakhiro. Dhimashadu inta aan ka warhayno baydhabo iyo gedo ayay ka jirtaa. Dabcan impactiga ay arrintan u saameysay waa lagu maqan yahay, inkastoo impactiga uu sii socdo. Waxyaabaha runtii hadda culeyska badan keenay waxaa kamida webigan oo Jubba, daamamkii Itoobiya oo biyo xireenadii lagu soo furtay, marka fatahaad weynu wadaa dabcan Itoobiyana dabcan iyaduna laga yaabay inay webigeeda ka buuxsamay. Runtii waxyaabaha bolosiga ay tahay in laga wada hadlo mustaqbalka. soomaaliya kamid taho markii ay biyuhu nagu yar yihiin oo way naga xirtaan, hadda ay biyuhu badan yihiin oo ay waxaynayaan way nagu soo daayaan, markaas impactiga xooga noo keena. Marka impactiga Jamaal waa lasoo aruurina lagu wadaa dabcan, waana maalmaha soo socotana weekly aanu soo dayn doonaa insha allahu tacaala.
Waayahay, ugu dambeyn markaad fiiriso xajmiga iyo awoodda hay-adda iyo sidoo kale roobka aad filanaysaan, laga yaabo in daadad iyo ay ka dhashaan dabaylo, ma isku dhigmaan oo awoodda diyaargarowga noocaas oo kale hay-addu ma leedahay hadda, mise waxaad doonaysaan in gargaar iyo aad dalbataan si dhibaatooyinka looga hortago?
Jawaabta ugu fudud waxay tahay waa maya saaxiib. Hay-addu dabcan waxay haysataa tabarta ay ummadda Soomaaliyeed haysato. Dadka aan wakiilka ka nahay oo aan wax u hayno waa dadkii aan wax ka qaadi lahayn dadka ay saameynayso, ama ay dalagooda baabi'inayso, ama ay magaalooyinkii hadda waaweynaayo sida Baydhabo karantood ayay dhibaato weyn ku haysaa, gedo garbahaare baar dheere berid weyne, dadkii Soomaaliyeed oo la rabay inay hay-addu iyagu kaalmo siiyaan si ay dadka nugul u siiyaan ayay iyaga saameynaysaa. Dabcan markii hore intoodna dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba dhibaatooyino badan ayuu la daala dhacay. Marka saaxiib, waxaan u baahannahay runtii garab, waxaan u baahannahay in ummadda Soomaaliyeed wixii dibadda joogo oo diyaasbaradu inay garabna soo siiso. Waxaan u baahannahay dadka xoolaha haysto Soomaaliyeed inay ay garabna siiyaan, guud ahaanna ummaddu ay garab siiyaan. Waxaan u baahannahay dabcan in dowladaha iyo hay-adaha aan wada shaqaynta inay dhinacaysahay ay jawaab degdega keenaan. Qayladaantaasi horena waan u bixina, haddana waan bixina, ugu baaqaynaa in ay ka sikadaan meelaha ay addu ay imaan karto. Dabcan dhimashada xanuunka ay leedahay waxay tahay markaad aragtid meel laga guuri karay ama aan ognahay inay biyuhu ay soo mari karaan, ay dadku ay degayaan. Marka arrintaasi runtii dadka waa uga degaynaa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo warramaya Jamaal Axmed Cismaan. Qaybo kaloo dhegeystayaal, iyo waxaa inoo soo socda warbixino kale, hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. wagaag dhegeystayaal heestaasi haddeen intaasi kaga soo nimaadno ayaa codkeeda inagu soo gaarsiinaysa Asma Loof, isla markaana aynu hore uga sii socono qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatana aynu u kacno dhinaca iyo Puntland. Qaar ka mid ah ismada dhaqanka ee Puntland ayaa sheegay in doorashada madaxtinimo ee Puntland uu iyadana u muran ka taagnaa ayaa ku dhici doonto sidii hore, isla markaana la qaban doono xilligeedii oo ah 8 January. sida ay ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen kadib shir ay ku yeesheen magaalada Galaweed. Ismada ayaa sheegay inay go'aamiyeen in xulista baarlamaanka Puntland ay ku yimaadaan saxiixa odayaasha dhaqanka. Bayaankooda ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo doonaya doorasho qof iyo cod ah, iyo weliba mucaaradka oo dalbanaya nidaamkii 66-ka xildhibaan ee odayaashu ay soo xulayeen. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
War saxaafadeedkan ay soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland oo shir uga socday magaalada Garoowe ayaa waxay kaga hadleen ismariwaaga ka jira doorashada madaxtinimo iyo midda baarlamaan ee Puntland. Ismada dhaqanka ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay inay go'aamiyeen in xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay cusub ay ku imaan doonaan saxiixa odayaasha dhaqanka, halka sidoo kale ay sheegeen in madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkiisa ay ku dhici doonto xilligii la qaban jiray ee 8 Janaayo sanadka 2024. sida war saxaafadeedka ay soo saareen dhaqanka Puntland uu akhriyey Suldaan Cabdiqani Qorane.
Intaa kadib, isimada oo ka ambaqaadaya marxaladda xasaasiga ah ee ay haatan Puntland marayso, markay dhageysteen tixgeliyeen aragtiyaha qaybaha kala duwan ee kor ku xusan iyo kuwa aan la xusinba, markay arkeen kala fogaanta aragti ee mucaaradka iyo muxaafadka Puntland, markay arkeen waqtiga ka dhiman muddaxileedka hay-adaha dowladda ee gabagabada ah, markay arkeen dagaalkii ka dhacay Garoowe ee aan ilaa iyo haatan xal laga gaarin, markay arkeen xiisadda colaadeed ee ka oloosan deegaanada Puntland, waxay gudoomiyeen sidan soo socota: in amniga xasiloonida iyo nabadku wada noolaanshaha dadka reer Puntland uu ka horeeyo kana mudan yahay aragtiyaha siyaasadeed isdiidan ee ay kala qabaan darafyada iska soo horjeeda si loo qabto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah kuna dhacda waqtiga ka harsan mudaxileedka maamul ee inoo dhisan waqti ahaan farsamo ahaan iyo diyaar salan ahaanba isimadu waxay gudoomiyeen koow in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa 8da bisha Janaayo 2024 labo in xubnaha baarlamaanka cusub lagu soo xulo hanaankii ay wadayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen maadaama xilliga ka harsan mudaxileedka dawladdan aan laga gaari karin howlaha badan ee ay doorasho kale u baahan tahay in xubnaha baarlamaanka cusub ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka taariikhdu marka ay tahay 8da bisha Janaayo 2024
ducada kale ismada dhaqanka ayaa maamulka talada haya ee Puntland ugu baaqay inay soo saaraan lifaaqa doorasho iyo magacaabis ka timaada gudiga xalinta khilaafaadka doorashada iyo ansixinta baarlamaanka iyagoo ducada kalena ciidamada Puntland ugu baaqay inaysan ku milmin siyaasada Puntland
maadaama mudaxileedka hay'adaha dawladdani uu gabagabey yahay waxay ismadu gudoomiyeen in dawladdu ay soo saarto lifaaqi doorashada sida ugu dhaqso badan magacowdana gudiga ansixinta baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka waxa kale oo ay ismadu gudoomiyeen in dhamaan ciidamada qalabka sida ee Puntland aysan ku milmin siyaasadda kana qayb qaadan khilaafka iyo khilaafaadka iyo ismaandhaafka darafyada ishaya maadaama loo idmaday sugida amaanka Puntland qalabka ay hayaan uu yahay hanti qaran oo ay tahay in loogu adeego amniga Puntland iyo dadkeeda oo dhan waxaan ummada Puntland ugu baaqaynaa in xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani si hufan loola shaqeeyo inta ka harsan mudaxileedkooda Allah mahadle
talaabadan ay qaadeen ismada dhaqanka Puntland ayaa waji kale u yeeli doonta doorashada madaxtinimo ee Puntland oo mucaaradka iyo dawladdu ay ku kala aragti duwan yihiin Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Wagaag dhigaystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu maraynaa haatan qodob iyo laba kamid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa inoo eegno Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegtay in sarkaal ka socda waaxda qaabilsan xakamaynta hubku uu hoggaamin doono wafdiga wadaxaajoodyada nukliyeerka ee Mareykanka iyo Shiinaha dhexmari doona. Walow aanay wasaaraddu shaacinin magaca mas-uulkaasi uu hoggaamin doono wadahadallada. Sida qorshayaashu ay xusayaan isla markaana la isla gartay afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa sheegay in labada waddan ay yeelan doonaan wadahadal isla markaana ay iswaydaarsan doonaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xakamaynta hubka. Wadahadalladan ayaa imanaya maalmo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi uu la kulmay saraakiil sarsare oo ka tirsan Mareykanka. Iyadoo labada dhinac ay isla garteen inay yeelan doonaan ama ay yeeshaan kulamo xiriir ah mustaqbalka dhow isla markaana ay sarkaan. Dhegeystayaal, haatanna ayaynu mar kale jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Damaystirane
si cawaal aadan ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay guud ahaantiinba sidaayo nabadgelyo.